From the conference center,
kutoka kituo cha mikutano katika Temple Square mjini Salt Lake, tunawaletea kikao cha ukuhani cha 189 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Kikao hiki kinapeperushwa kwa maelfu ya majumba ya mikutano kote ulimwenguni. Muziki kwa kikao hiki utatolewa na kwaya ya ukuhani ya vijana wasioa kutoka mjini Salt Lake. Rais Dieter F. Udorf, mshauri wa pili katika rais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao cha ukuhani cha jioni ya leo.
Na ndugu, tunakaribisha katika kikao cha mkutano mkuu wa ukuhani wa 183 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson, ambaye anaongoza, ameomba kwamba niendeshe kikao hichi. Tunatambua kwa huzuni kufariki kwa mzee Edred G. Smith, ambaye alifariki nyumbani kwake Alhamisi ya Aprili 4. Mzee Smith, ambaye alikuwa na miaka 106, alikuwa ni patriarch wa kanisa la kuanzia Aprili mwaka 47 mpaka Oktoba 78 alipofanywa kuwa kiongozi mstaafu. Kina kaka, huduma hii inapeperushwa kwa njia ya satellite katika sehemu nyingi kwa makuhani kote ulimwenguni. Muziki wa kikao hichi utatolewa na kwaya ya ukuhani ya vijana ambao bado hawajaoa katika mji wa Salt Lake, Utah, chini ya uongozi wa Justin Bills pamoja na Clay Christensen kwenye kinanda. Kwanza, kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba Arise, O God and Shine. Kisha maombi ya kufungua yatatolewa na mzee Ronald Rasband wa uraisi wa wale wa sabini.
Spread.
Our dear loving heavenly Father.
Baba yetu mpendwa wa mbinguni.
Dear Father, we thank thee for the great privilege.
Baba tunakushukuru kwa uwezo wa kuja hapa kama wanachama wa ukuhani mkuu na ukuhani mdogo. Tumepata heshima kubwa kuwa na ukuhani wa Yesu Kristo. Tunaomba kwamba tuweze kufanya kazi katika ukuhani wetu ili kuweza kumtukuza mwanao. Tunakushukuru Baba kwa nabii ambaye anaishi. Tunasali kwamba umbariki nabii wetu Rais Monson na rais wake pia na washauri wake na mitume 12. Tunaomba kwamba wabariki wote wenye upristu kutokea wa juu kabisa mpaka wa chini wanapofanya kazi ya kujenga ufalme wako hapa mbinguni, hapa duniani. Tunakuomba wabariki wote ambao wanaofanyia kazi ukuhani huu katika kubariki familia zao na katika kuleta amani duniani ambapo tunaishi. Tunakuomba kwamba wabariki wote ambao wanashiriki katika mkutano huu wa ukuhani ili tu waweze kusikiliza mafundisho ya siku ya leo na kuweza kuyafanyia kazi katika siku ya leo. Na baraka hizi tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amina.
The choir will now.
Kwaya sasa itaimba Near My God to Thee. After the singing, we will. Baada ya kuimba tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee Robert D. Hells wa jamii ya mitume 12. Atafuatiwa na mzee Ted Al Callister wa uraisi wa wale wa 70, ndugu David L. Beck, rais mkuu wa vijana, kisha atatuhutubia.
Save me. Brethren,
ndugu, ni heshima kuwa na wenye ukuhani wa kifalme wa Mungu. Tunaishi katika siku za mwisho, siku zenye majaribu. Kama wenye ukuhani, tuna wajibu wa kusimama imara na ngao ya imani dhidi ya mishale yote yenye moto ya adui. Sisi ni wenye mfano kwa ulimwengu, tukilinda haki na uhuru uliotolewa na Mungu. Tunasimama katika kulinda nyumba zetu na familia zetu. Nilipokuwa katika darasa la 9, nilirejea kutoka kwenye mechi yangu ya kwanza nje ya mji nikiwa na timu ya mpira ya baseball. Baba yangu aligundua kwamba katika safari ndefu ya basi nilikuwa nimeshuhudia lugha na tabia ambazo hazikuwa zikiendana na kanuni za Injili. Kwa sababu alikuwa ni msanii kikazi, alinikalisha chini na kanicholea picha ya shujaa wa ukoo bora, askari anaweza kulinda ngome na falme. Alipochora na kusoma kutoka katika maandiko, nilijifunza jinsi ya kuwa mwenye ukuhani mwaminifu, kulinda na kutetea ufalme wa Mungu. Maneno ya Mtume Paulo yalikuwa ni mwongozo wangu, na kina nukuu: hivyo basi chukueni ulinzi wote wa Mungu ili muweze kusimama imara katika siku za maovu, na baada ya kufanya yote msimame. Simama basi mkiwa na ukweli uliozungushwa katika viuno vyenu na deraya ya kifua cha uaminifu, na miguu yako ikivaa maandalizi ya injili ya amani. Juu ya yote, ukichukua ngao ya imani ambamo utaweza kuzuia maovu yanayokuja kwa haraka. Na chukueni kofia ya wokovu na jambia la Roho ambalo ni neno la Mungu. Mwisho wa kunukuu. Akina ndugu, kama tu waaminifu katika ukuhani, ulinzi huu tutapewa kama kipawa kutoka kwa Mungu. Tunahitaji ulinzi huu. Vijana, baba na babu zenu hawakukumbana na majaribu mnayokumbana nayo sasa hivi. Mnaishi katika nyakati za mwisho. Kama baba yako angependa kuingia kwenye matatizo, alikuwa atafute, sio hivyo sasa. Leo vishawishi vinakutafuta. Tafadhali kumbuka hivyo. Shetani anatamani kukuchukua, na dhambi imelala mlangoni. Je, utazuiaje mbinu zake za shari? Jivishe ulinzi wote wa Mungu. Acha nikufundishe kutoka katika uzoefu wangu mwingine wa maisha yangu. Januari mwaka 82 katika BYU Provo, niliwaalika wanafunzi kufikiria kwamba kanisa lilikuwa katika upande mmoja wa jukwaa na dunia ilikuwa mita mbili katika upande mwingine. Hii iliwakilisha umbali mdogo ulio kati ya mahali dunia ilipokuwa na mahali viwango vya kanisa vilivyokuwa. Wakati nilipokuwa chuoni, nikisimama mbele ya wanafunzi miaka 30 baadaye, nilielezea dunia imeenda mbali sana, imeendelea mbali zaidi, haionekani kutoka nje ya ukumbi huu. Lakini sisi na watoto wetu na wajukuu zetu tunatakiwa kwamba kanisa tuendelee kuwa lile lile. Dunia itaendelea kwenda. Umbali kati ya kanuni za injili unazidi kuwa mpana, hivyo kuwa makini. Kama utafanya maamuzi kulingana na matendo yako na kanuni za kanisa, kulingana na wapi dunia inaelekea, utagundua kwamba hauko sehemu unatakiwa kuwa. Hapo nyuma nisingeweza kufikiria ni kwa umbali gani na kiasi gani dunia ingeenda mbali kutoka katika mafundisho ya Mungu. Ilikuwa ni vigumu kuelewa na hali viwango vya Kristo na kanisa na kanisa lake havijasogea. Kama alivyosema, ukweli hukaa milele na milele. Tunapoelewa na kukubali, tunajiandaa kukumbana na msukumo wa jamii, dhihaka na hata kutengwa ambako kutatoka katika dunia na kwa baadhi wanaojiita marafiki. Wengi wetu tunajua mtu anayesema, kama unataka kuwa rafiki yangu unatakiwa kukubali maadili yangu. Rafiki wa kweli hatuulizi kuchagua kati ya injili na urafiki wake. Kwa kuazima maneno ya Paulo kutoka huko, ondoka. Rafiki wa kweli hututia nguvu kubaki katika njia nyofu na nyembamba, kukaa katika injili ya maagizo maagano, kutulinda na kutuandaa kufanya kazi ya Mungu katika maisha haya ya dunia. Tunapotii neno la hekima, uhuru wetu hulindwa kutoka kwenye mazoea mabaya kama pombe, madawa ya kulevya na tumbaku. Tunapolipa zaka zetu, kujifunza maandiko, kupokea ubatizo na kuidhinishwa, kuishi kwa mategemeo ya mara kwa mara ya uwezo wa Roho Mtakatifu, tukipokea sakramenti kwa kustahiki, tukitii sheria ya usafi, tukajiandaa na kupokea ukuhani wa Melkizedeki na kufanya maagano matakatifu hekaluni, hapo tunajiandaa kutumika. Katika hekali tunajiandaa na kuahidi kuishi sheria ya kuweka wakfu. Vijana wanaoweza wanaanza kuishi sheria hii kwa kutafuta miito ya misheni, kwa kutoa zaka za miaka yao ya mwanzoni ya maisha yao katika huduma ya kazi ya Bwana. Kujitolea huku huwapa nguvu kuendelea mbele katika maagano ya juu katika maisha, kuoa na kuunganishwa hekaluni na kuanza maisha ya familia ya milele. Tunaposonga mbele katika njia hii, tunajenga mwendelezo wa nguvu ya kiroho, nguvu katika kutumia uhuru wetu kutenda sisi wenyewe. Kwa wote wavulana na wasichana, ukuaji huu unasadikika mnavyojifunza mafundisho na kushirikiana katika shuhuda zetu kupitia mitaala mipya ya mtandao. Njoo mnifuate. Zaidi ya hayo, tumia uhuru wako wa kuchagua kujikuza mwenyewe. Unapogundua zawadi yako na vipaji, kumbuka kwamba wazazi na wanasii wanaweza kusaidia, lakini lazima uruhusu mwongozo wa Roho Mtakatifu. Chagua na tenda wewe mwenyewe, jihamasishe mwenyewe. Weka mpango kwa ajili ya maisha yako, ikijumuisha elimu au mafundisho ya kazi. Tafiti mivuto na ujuzi. Fanya kazi na ujitegemee. Weka malengo. Yashinde makosa. Pata ujuzi. Na maliza kile ulichokianza. Njiani, kuwa na uhakika kushirikiana na familia, jamii, darasa na muunganiko wa shughuli za pamoja. Furahia shughuli nzuri za pamoja. Kupitia uzoefu huu utaheshimu na kukubali vipawa vya kiroho vya wengine na asili za milele zinazowiana za wana na mabinti wa Mungu. Juu ya yote, kuwa na imani katika Mwokozi. Usiogope. Tunapoishi injili kamilifu, tunakuwa na nguvu katika Bwana. Kwa nguvu zake tunaweza kukataa mpinga Kristo anayesema, kuleni kunyweni na kuwa na furaha, kwani Mungu atakusamehe kama utatenda dhambi kidogo. Hakuna madhara katika hili, kwani kesho utakufa. katika mwisho wa kunukuu. Katika nguvu ya Bwana tunaweza kusimama dhidi ya filosofia yote au kanuni za imani ambazo zinampinga Kristo na kuenda kinyume na mpango mkuu wa furaha kwa watoto wake wa Mungu. Haturuhusi kujadiliana juu ya masharti ya mpango ule wa milele. Kumbuke Nehemia aliyepewa kazi ya kujenga ukuta kuilinda Yerusalemu. Wengine walipenda kuja na kushusha uongozi wake, lakini Nehemia alikakataa. Hakuwa mtovu wa uvumilivu kwa wengine. Alielezea kwa urahisi, nafanya kazi nzuri ili nisishuke chini, kwani kazi isimame. Watu wengine tunakuwa fimbo ya radi na lazima tuchukue joto kwa kushikilia kwenye kanuni za Mungu na kufanya kazi yake. Na shuhudia kwamba hatutakiwi kuogopa kama tumejengwa katika injili yake. Tunaweza kukumbana na kutokuelewana, kupingwa na hata shutuma za uongo, lakini hatuko peke yetu. Mwokozi wetu alidhihakiwa na kukataliwa na watu. Nafasi yetu takatifu kusimama naye. Kwa njia ya kusimama imara, mara nyingine humaanisha kuepukana na hata kukimbia maovu. Mwokozi alisema, toka shetani. Yusufu wa Misri alikimbia kutoka katika majaribu ya mke wa Potifa. Na Rahel aliacha Yerusalemu na kuchukua familia yake kwenda nyikani. Kuwa na hakika kwamba manabii wote kabla yetu walisimama imara katika siku zao. Nifa alifanya kazi ya kipekee ya Bwana licha ya mtikisiko ya shetani na mateso ya Lamani na Lamueli ndugu zake. Abinadai alimshuhudia kuhusu Kristo katika nyakati za shaka, dharau na hata kifo. Vijana askari 2000 walizindilinda familia zao dhidi ya wale waliodhihaki dhamani ya injili. Morona yaliinua heshima ya uhuru kulinda familia za watu wake na uhuru wa dini yao. Samuel alisimama kwenye ukuta na kushuhudia ujio wa Kristo hata kukiwa na mawe na mishale yaliyokuwa yanarushwa kwake. Nabii Joseph Smith alirejesha injili ya Mwokozi akifunga ushuhuda wake kwa damu yake. Na watangulizi wa Kimormon walisimama imara katika mkumbano wa upinzani wa kudhaifisha na ugumu, wakifuata nabii katika kutembea kwao na kuishi magharibi ya Marekani. Watumishi wakuu na watakatifu wa Mungu waliweza kusimama imara kwa sababu walisimama na Mwokozi. Fikiria jinsi Mwokozi alivyosimama imara. Kama kijana, Yesu aliendelea kwa njia ya uaminifu kufanya kazi ya Baba yake, akifundisha injili kwa wasomi katika hekalu. Katika kazi ya utumishi wake wote alifanikisha kazi ya ukuhani, kufundisha, kuponya, kutumikia na kubariki wengine. Ilipokuwa inastahili, alisimama imara dhidi ya maovu, hata kwa kusafisha hekalu. Na mara zote alisimamia ukweli, iwe kwa maneno au kwa kimya kilichotukuka. Wakati kuhani mkuu alipomshtaki mbele ya Kefa, Yesu kistaarabu na kwa ujasiri alikataa kujibu uongo huo na akaitunza amani yake. Katika bustani ya Gethsemane, Mwokozi na mkombozi wetu hakusita kutoka kunywa katika kikombe kichungu cha upatanisho. Na msalabani alipata maumivu tena ili afanye mapenzi ya Baba yake mpaka mwisho aliposema, imekwisha. Alikuwa ametii mpaka mwisho. Katika kujibu imara wa uaminifu wa Baba yetu, Baba yetu wa mbinguni amesema, tazama mwanangu mpendwa ambaye nimependezwa naye, ambaye katika jina langu limetukuzwa. Wapendwa ndugu wa ukuhani wadogo na wakubwa, na tulitukuze jina la Mungu kwa kusimama imara na mwokozi wetu Yesu Kristo. Natoa ushuhuda wangu wa kipekee kwamba anaishi, na kwamba tumeitwa kwa wito mtakatifu kushiriki katika kazi zake. Hivyo simameni katika mahali patakatifu, na wala msiondoshwe, tukisimama kwa utiifu na imara katika mafundisho ya Mungu wetu. Tunasimama katika mahali patakatifu, kwani mafundisho yake ni matakatifu na hayatabadilika katika jamii na upepo wa kisiasa katika siku zetu. Ninanena kama alivyofanya Mtume Paulo: kesheni, simama imara katika imani, muwe kama wanaume na muwe imara. Haya ni maombi yangu ya unyenyekevu kwenu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Mnamo mwaka 1878, baba ya baba yangu George F. Richard alikuwa na umri miaka 17. Alivyokuwa katika kipindi hicho, wakati mwingine alikuwa tayari anatawazwa kuwa mzee. Jumapili moja, mama yake alikuwa analalamika katika maumivu makali. Kwa vile baba yake alikuwepo, askofu pamoja na watu wengine ambao walipewa baraka, lakini hakuna aliandika katika kitabu chake. Alikuwa mama yangu akipokea nafuu kutoka katika mateso yake, wakati mkono wangu ukiwa bado juu ya kichwa chake. Na baadaye alinuka katika alisema kwamba mara nyingi aliona sababu gani akupata nafuu kutokana na baraka iliyopewa na askofu, sio kwamba Bwana alishindwa baraka ya askofu, bali ni kwa sababu Bwana alikuwa ametumika. Leo ningependa kuzungumzia kuhusu nguvu hizo, ingawa italenga rais ya jamii ya mashemasi. Kanuni zilizojadiliwa zingelenga pia na vijana wa ukoani na waroni wa viongozi wao.
In my mind, there are at least three key factors that contribute to such dramatic growth.
Katika mawazo yangu, kwanza, tunawaamini vijana hawa. Pili, tuna mategemeo juu yao. Tatu, tunawafundisha na kuwafunza ili waweze kutimiza hayo matarajio kwa ubora. Mtu anaweza
kwa nini kanuni hizi hizi zitimiwe na rais wa jamii ya mashemasi? Kama hivyo inavyofanyika, labda ukuaji ungeanza mapema zaidi ya kukua zaidi kama hivi. Kwanza, imani, tunaweza kuamini urais wa jamii ya mashemasi na majukumu makubwa. Bwana kwa uhakika huenda kama ilivyo dhihirishwa utashi wake wa kuwapa funguo. Inaimanisha haki ya kiongozi
that he has been called by revelation. This assurance helps him know that God both trusts him and sustains him.
Bwana anatufundisha kwamba Mungu anamwamini na anawadhimisha. Dhana ya pili na ya tatu zinashikana na matokeo makubwa na mafunzo yanayohusiana na kuyatimiza. Nimejifunza somo kubwa wakati nikiwa katika misheni. Wamishonari mara nyingi huwa wanainuka ama kuanguka katika mategemeo rais wao wa misheni. Na hivyo, ndivyo hivyo, wanatagamia kuwa katika mikutano ya Koram na pia nyinyi viongozi mnaweza mkawapa ufunuo wa ambao ni wa Bwana, maono ya Bwana. Na kwa nini maono ni muhimu sasa? Kwa sababu ongezeka maono, asili ya kila mwito katika kanisa hili ni haki ya kupokea ufunuo. Hivyo basi, marais wa jamii za mashemasi wanahitaji kujua kwamba wana haki ya kupokea ufunuo na kupendekeza washauri, haki ya kupokea ufunuo kwa wokovu waliopotea, na haki ya kupokea ufunuo kwa fundisha washiriki katika jamii za kazi zao. Kiongozi mwenye haki atawafundisha rais wa jamii ya mashemasi. Anaweza kuwafundisha ahadi ya Mungu. Kama utaomba, utapokea ushuhuda juu ya ushuhuda. Bwana ni mtoaji mzuri sana katika kugawa ufunuo. Je, hakuwafundisha Joseph na Oliver? Kama David alivyouliza, na wewe umepata maelekezo ya roho yangu. Na hivyo inaweza kuwa nanyi kwa marais wa jamii ya mashemazi. Bwana anawapenda na anataka kuwafunulia mawazo yake na ufahamu wake na matakwa yake. Unaweza kufikiria Bwana anayo na tatizo siloweza kulitatua? Siwezi, kwa sababu wewe una haki ya ufunuo na anaweza kusaidia kutatua kila aina ya shaka uliokuwa, kama unaweza kufuata msaada wake.
Nini viongozi wazuri sana wanaoweza kufundisha rais ya jamii ya mashemasi kwamba ushuhuda ni mbadala kwa kazi ngumu na kazi ya ziada. Rais Henry B. Hyrin siku moja alimuuliza rais Harold B. Lee, je, unapataje ufunuo? Rais Lee alijibu, kama unataka kupata ufunuo, fanya kazi yako. Kiongozi mwenye busara anaweza kujianda.
And finally, this wise leader might teach him how to recognize and act upon revelation when it comes. We live in an action-packed, fast-paced.
Tunaishi katika maisha yanayoenda kwa kasi na yenye viongozi mengi. Lakini vijana hawa wanatakiwa kujua hii ni sehemu ya Bwana na sio ya dunia. Bwana alizaliwa katika wakati na alifanya kazi nzuri katika garden. Na Joseph alipokea ufunuo katika kichaka kilichokuwa pweke. Jibu la Mungu likuja kama sauti ndogo, hisia za amani na kuliwaza, vishawishi vya kutenda vilivyo mema kuangazwa. Wakati mwingine ni katika mfumo wa wazo linaloonekana dogo kama mbegu, lakini likishwa na kutunzwa. Wabashimazi upendekeza washauri au kupendekeza kazi kwa vijana ambao hawahudhurika kanisani. Miaka kadhaa iliyopita, kama rais wa kigingi, niliishi ushawishi wa kumuita na mwanaume mzuri kama kigingi. Yeye katika huu ni muda anapata shida ya kuhudhuria. Kila mara kanisa tulijua kwamba kama angehudhuria angefanya kazi nzuri. Tulimpa huo mwito, lakini akajibu, hapana, sidhani kama naweza kufanya. Hata hivyo ushawishi ukaja, nikasema basi naishi katika kingi cha Glendale, hakitakuwa na karani wa kigingi. Basi akishangaza akajibu, je, unazungumzia nini? Wewe unafaa kuwa na karani wa kigingi. Nikamjibu, je, unataka sisi tumuite mtu mwingine kutumikia kama karani wa kingi wakati Bwana anatushawishi tukuite wewe? Sawa, alisema, na akafanya kazi hiyo. Na akaifanya kazi hiyo, sio tu kuna wanaume wengi, lakini kuna wavulana wengi ambao watajibu majibu kwa vile Bwana aliwaita na anawahitaji. Baadaye unaweza kukamfahamisha huyu rais wa jamii ya shemasi kwamba moja kati ya tegemeo lake yako ni kuokoa waliopotea. Bwana alisema kwa maneno yake, kwani mwana wa Mungu amekuja kuokoa kilichopotea. Kama ni jambo la msingi kwa mwokozi kuokoa waliopotea, ni jambo la msingi kwa Rais Mosen kufanya hivyo, kama alivyoeleza katika maisha yake yote. Je, iwe kipaumbele kwa kila kiongozi, kila rais wa jamii ya mshemasi katika kanisa hili kwamba afanye hivyo katika kiini cha uongozi wetu, kama sehemu ya msingi ya kazi yetu? Iwe ni azimio la kuchoma, kusukuma, ilosita na kuwapa waliopotea na kuwarejesha. Kijana mmoja aliyekuwa anatembelewa na washiriki wa jamii yake alisema, ilikuwa inashangaza leo wakati wa 30 walipofika katika nyumba yangu. Inanifanya nitake kwenda kanisani sasa. Je, vijana wanawezaje kugomea upendo na umakini kama huo? Ninafurahishwa ninaposikia hadithi nyingi sana za marais wa jamii na shemasi ambao wamepata maono mengi. Wiki chache zilizopita nilihudhuria darasa la jamii. Mvulana mwenye miaka 12 alitoa somo la dakika 25 kuhusu upatanisho. Alianza kuuliza swali ushemasi wake aliofikiria upatanisho ni nini. Baadaye akashirikiana katika baadhi ya maandiko matakatifu na ambao walijibu. Tuligundua kuwa walikuwa na muda mwingi zaidi nyezo ya somo zilizobaki. Alikuwa na hekima ya kutosha labda maelekezo mengine. Kutoka vitabu viongozi waliokuwa ni maswali gani waliwahi kuulizwa kuhusu patanisho katika misheni zao na majibu yao yalikuwa ni hivi. Baadaye alimaliza na kushangaza na hivyo nikasikiliza. Sikumbuki nikitoa kamwe sehemu muhimu ya somo wakati nikiwa kijana mwenye ukuhani wa Runi. Tunaweza kuongeza matukio ya na mwelekezo wa vijana hawa.
Wazi wasaidieni hawa marais wa jamii ya mashemasi kwa ubora wakati unaporuhusiwa kuongoza na mnakuwa na nyumba kutoka kwa kuangaziwa.
Wafundishe vijana wetu katika kila nafasi, wafundishe jinsi ya kuandaa ajenda na jinsi ya kuandaa na kutoa somo linalovutia na jinsi ya kupokea ufunuo. Hiki ndio kitakuwa kipimo cha manufaa ya urithi wa uongozi. Ndio kipimo cha uongozi, urithi wa uongozi wako na wa kiroho na acha umepanda katika mioyo yako na akili za fulana. Kama ninyi marais wa jamii ameshe mtakuza mini katika mikono ya Mungu, kwani ukuhani katika mvulana ni sawa na nguvu sawa na ukuhani katika mtu mzima unapotumikia sahihi. Na baadaye wakati mnafanya maagano ya hekalu na kuwa misionari na viongozi wa baadaye wa kanisa, mtajua jinsi kupokea ufunuo, jinsi ya kuokoa wengine na jinsi ya kufundisha mafundisho ya ufalme kwa nguvu na mamlaka. Hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Young man of the Aaronic priesthood, you are beloved sons of God, and he has a great work for you to do.
Wavulana wa ukuhani, nyinyi ni wapendwa wa Mungu na kuna kazi kubwa ya kufanya. Ili kuweza kufanya kazi hiyo, je, unajua ni nini maana ya kuhudumu? Fikiria juu ya swali hili wakati naye waambieni historia ya msichana anaitwa Chey Johnson. Chey Johnson alipoanza shule mwaka jana, alikuwa ameathiriwa na uonevu mbaya wa ukatili. Alinyanyaswa, kusukumwa na kukejeliwa. Na hata watu walimtupia matakataka. Pengine umewahi kuona watu wakinyanyaswa hivi katika shule yako pia. Watu wengi katika miaka ya utotoni, wakati wa upweke ni wakati wa hofu. Si lazima iwe kama hivyo. Bahati nzuri kwa Chai, kulikuwa na wavulana katika shule yake waliokuwa wanajua jinsi ya kuhudumia. Mamake Chai aliomba walimu shuleni kumsaidia kukomesha uonevu huo, lakini uliendelea. Kisha aliwasiliana na Carson Jones aliyeshirikia ukuhani wa Haruni na pia alikuwa ni kiongozi wa timu. Alimuomba, alimuuliza ili kusaidia kujua ni nani anayefanya uonevu huo. Carson alikubali na pia katika moyo wake pia aliona angeweza kufanya zaidi. Roho alimnongoneza kwamba angeweza kumsaidia Shai ili kuonyesha upendo. Carson aliuliza baada ya wachezaji wenzake kumsaidia jinsi ya kumtumikia Shai. Walimkaribisha kukaa nao katika chakula, walimtembeza darasani kwake kuhakikisha kwamba haonewi. Baada ya wachezaji wa mpira kuwa marafiki zake, utaona ni jinsi gani Shai alijisikia vizuri. Huu ulikuwa ni msimu wa kusisimua kwa timu ya mpira. Pamoja na furaha ya msimu wa kushinda, vijana hawa hawakusahau wajibu wao wa kumsaidia Shen. Walijiunga pia naye na kumkaribisha katika michezo yao, naye alijisikia mwenye furaha. Timu ya mpira iliendelea na kushinda kombe la jimbo, lakini kitu muhimu kilichotokea katika michuano hiyo Mfano ya wavulana hawa ilitoa motisha kwa wanafunzi wengine kuweza kufanya kuonyeshana upendo na vyombo vya habari vya kimataifa viligundua yale wavulana hawa waliofanya kwa kushiriki. Kile kilichoanza kama jitihada ya kutumikia moja kilivutia maelfu. Mama yake Chai aliwaita wavulana hawa kama malaika wa siri. Carson na marafiki zake pia ni wepesi wa kusema kwamba Chai amebariki maisha yao kuliko walivyobariki maisha yake. Hicho ndicho kitu kilichotokea unapojitokeza katika kuhudumia wengine. Unajipata mwenyewe na unabadilika kukua kwa njia ambayo zisingewezekana. Wavulana hawa wameona furaha ambayo na wanaendelea kutafuta kuweza kubariki maisha mengine na wanatarajia kuenea kuhudumia kupata baraka zaidi kama wamishonari. Kuna maelfu ya watu kama Shai Johnson hapa duniani, watu ambao wanahitaji kuhisi upendo wa Baba yetu wa mbinguni. Wako katika shule zenu, katika jamii zenu na katika familia zenu. Baadhi hukumbuka baraka, wengine wanahitaji ambayo si dhahiri. Karibu kila mtu unayemjua kwa namna moja au nyingine unaweza kumtumikia. Si lazima uwe mwanariadha wa nyota ili kutoa huduma kama hii. Ulipokea uwezo na mamlaka na wajibu mtakatifu kuhudumia ulipopewa ukuhani. Rais James E. Fausti alifundisha, ukuhani ni mamlaka yaliyokabidhiwa kwa mwanadamu ili kuhudumu kwa jina la Mungu. Ukuhani wa Haruni unashikilia funguo za huduma ya malaika. Unapowapenda watoto wake, Baba yetu wa mbinguni atakuongoza na malaika kuwasaidia. Utapewa uwezo wa kubariki maisha na kuokoa nafsi. Yesu Kristo ni mfano wako. Alikuja kukutumikia bali kuhudumia. Kuhudumia kunamaanisha kupenda na kutunza wengine. Ina maana ya kuhudhuria na mahitaji ya kimwili na kiroho. Kwa kifupi ni kwamba fanya Mwokozi alichokifanya kama angekuwa hapa. Anzia nyumbani kwako. Katika nyumba yako ni sehemu ambayo unaweza kufanya kazi muhimu. Unaweza ukajaribu jaribio la kuvutia. Siku nyingine mama yako atakapokuuliza kusaidia hapo nyumbani, sema asante mama, ningependa kukusaidia. Kisha tazama hisia zake. Wengine wenu mngekuwa kurejea ujuzi huu kabla hamja ujaribisha, kabla hamja na baada ya kuwa umerejesha, utaona uhusiano umeboleka kati yenu, kati yako na mama yako. Hiyo ni njia mojawapo ya kutumikia familia yako. Kuna mengi unaweza kufanya. Unatumikia unapokuwa unaposema maneno ya ukarimu na unapowatendea mema rafiki zako. Labda cha muhimu zaidi, unapotumikia kumsaidia baba yako katika wajibu wake wa kuongoza familia kiroho. Toa msaada wako kamili na mahimizo ya masomo ya jioni nyumbani, sala za familia na mafunzo. Telekeza upande wako wa kuhakikisha kwamba Roho Mtakatifu yupo ndani yenu ili kuimarisha baba yako anapokuandaa ili na wewe uwe baba siku za usoni. Kama huna baba nyumbani kwako, wajibu wako wa kutumikia familia ni unahitajika zaidi. Jamii zako pia unapowajibu ukuhani unaendelea duniani kote. Wengi wenu mnatii wito Rais Monson aliyotoa. Kuna wamiliki wa ukuhani wa Haruni watendaji kazi leo hii kuliko katika muda wote katika historia ya kanisa. Lakini kuna watu ambao hawako tayari na tunawahitaji. Juni mwezi uliopita tawi jipya liliundwa huko Bangalore, India. Mvulana mmoja katika mkutano wa ukuhani alikuwa shemasi peke yake anayeitwa Gladwin. Gladwin pamoja na rais wa wavulana na rais wa tawi walianza kuwavutia vijana waliokuwa si washiriki kikamilifu kuwavutia, na pia baada ya muda kijana wa pili Samo alianza kujiunga na kuja kanisani. Na waliendelea kuwavutia na kuwatembelea katika sikukuu zao. moja baada ya mwingine. Vijana hao wote walikuwa na marafiki na kuanza kukubali mwaliko wa kuja kanisani na baada ya hapo kuanza kuendelea kutumikia. Leo hii wavulana wote katika tawi la washiriki kikamilifu. Maandiko matakatifu yanatufundisha ukuhani wa Haruni unafaa kukua katika baraza la kujengana na kujenga na kuimarisha na mnajengana kwa kufundisha ukweli na kutoa ushuhuda. Mtaala wa wavulana unahitajika aina hizi za maingiliano na katika mikutano ya jamii, lakini haya yote yatatokea mnapokuwa mnaheshimiana. Dhihaki na kejeli hazina nafasi katika mikutano ya jamii, hasa wakati hisia zinashirikishwa wazi wazi. Urais wa jamii lazima uchukue na mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba mikutano ya jamii mahali iko salama. Mtume Paulo aliwashauri neno lolote lililo ovu listolewe kinywani mwenu ili kuendelea kutoa huduma hiyo. Wamiliki wa ukuhani kamwe hawatumii lugha mbovu au chafu kamwe kuweza kuwadhihirisha wengine. Huu ni mfano mzuri na wa nguvu. Kazi ya utumishi haihitaji sisi daima ni watu wa ukuhani, sio tu Jumapili na si tu wakati tunapokuwa tumevaa mashati meupe na tai. Tuna wajibu wa kuhudumu popote tulipo. Kuhudumu si tu cha kufanya kufafanua, kinafafanua sisi ni kina nani. Huduma kila siku, fursa zimetuzunguka kote, zitafuteni. Muombe Bwana awasaidie kuzitambua. Utapata kwamba mengi yanajumuisha vitendo vidogo vinavyosaidia wengine kuwa wafuasi wa Yesu Kristo. Unapojitahidi kustahi roho, utatambua mawazo hisia ya kuweza kutumikia. Unapotii ushawishi huu, utapokea zaidi ya hayo na fursa ya kuweza kutumikia na muongezeko zaidi. Ndugu zangu, kina kaka na kina dada, nashuhudia kwamba mmepewa mamlaka ya uwezo wa ukuhani wa Haruni mkuu ili kutumikia kwa jina la Mungu. Nashuhudia kuwa mkifanya hivyo mtakuwa ni chombo cha mikononi mwake Mungu na maisha yenu yatakuwa mazuri zaidi na yenye maana. Mtapata uwezo mkubwa zaidi wa kupinga na mtapata furaha kamili aina inayojulikana tu na wafuasi wake Yesu Kristo. Mtapata furaha ya kukamilisha mnapokuwa mnatumikia katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Kwaya na mkusanyiko watasimama sasa na kuungana katika kuimba Hope of Israel. Katika hitimisho la kuimba, itakuwa fursa yangu kuwahutubia. Baadaye tutafurahia kusikia kutoka kwa Rais Aaron B. Irwin, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza.
My dear brethren,
wapendwa, ndugu zangu wapendwa, moyo wangu umejawa na shukrani na shangwe kuwa nanyi, hasa kuimba pamoja nanyi. Na wapongeza ninyi kina baba na kina babu ambao mmeleta wana wenu na wajukuu wenu. Na wapongeza ninyi vijana wavulana ambao mmechagua kuwa hapa leo. Hapa ndipo mahali pakuwa. Natumai mnaweza kuhisi undugu ambao unatukusanyika sisi. Naomba kwamba miongoni mwa ndugu zenu mtapata mahala pa kuhimili na urafiki. Sisi wanaume wakati mwingine tunajitambulisha kwa vyeo. Wengi wetu wana vyeo vingi. Na kila mmoja kinasema kitu muhimu kuhusu utambulisho wetu. Kwa mfano, vyeo vingine vinaelezea nafasi zetu katika familia kama vile mwana, kaka, mume na baba. Vyeo vingine vinaelezea ajira zetu katika ulimwenguni kama vile daktari, askari au fundi stadi. Na vingine vinaelezea nafasi zetu katika kanisa. Leo ningependa kushauri vyeo vingine ambavyo mimi naamini vinatumika kwenye ukuhani wote ulimwenguni. Vyeo ambavyo vinaweza kutusaidia kutambua kazi zetu binafsi katika mpango wa milele wa Mungu na uwezo wetu kama wenye ukuhani katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Mwana cheo kimoja ambacho kinatuelezea si sote ni mwana wa baba wa mbinguni. Bila kujali chochote tulicho au tunachofanya katika maisha, sisi lazima tusisahau kamwe kwamba tu watoto wa kiroho wa Mungu. Tulikuwa watoto wake kabla ya kuja katika ulimwengu huu na tutakuwa watoto wake milele na milele. Ukweli huu wa msingi utabadilisha vile tunavyojiona, ndugu zangu na dada zangu, na maisha yenyewe. Kwa bahati mbaya, hakuna kati yetu huishi kila kitu cha cheo hichi kinachomaanisha, kwa sababu wote tumefatua dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Inaweza kuvunja moyo wakati mwingine kujua kile inamaanisha kuwa mwana wa Mungu na hali upungukiwe. Adui anapendelea kutumia hisia hizi. Shetani angetaka badala yake ujielezee mwenyewe kwa dhambi zako badala ya uwezo wako mtakatifu. Ndugu, usimsikilize. Sisi sote tumeshaona mtoto mchanga akijifunza kutembea. Yeye huchukua hatua ndogo na kupepesuka na uhanguka. Je, sisi ukashifu jaribio kama hilo? Hakika hatufanyi hivyo. Ni baba gani ambaye atamwadhibu mtoto mchanga kwa kujikwaa? Tunawatia moyo kuwashangilia na tunawasifu kwa sababu mtoto anakuwa kama wazazi wake. Sasa ndugu, tujifananishe na ukamilifu wa Mungu. Sisi wanadamu tu wadhaifu sana kuliko mtoto mchanga anayeyumba yumba. Lakini baba yetu wa mbinguni mwenye upendo anataka sisi tuwe zaidi kama yeye. Na ndugu wapendwa, hilo pia linafaa kuwa lengo letu la milele. Mungu anaelewa kwamba hatutafika hapo ghafla, bali kwa kuchukua hatua moja kwa wakati. Mimi siamini katika Mungu ambaye ataweka sheria na amri na alafu tungojea sisi tushindwe ili kwamba yeye atuadhibu. Mimi naamini katika baba wa mbinguni ambaye ana upendo na mwenye kujali na ambaye hufurahia katika juhudi yetu ya kusimama wima na kutembea kumwelekea yeye. Hata tunapojikwaa, yeye anatuhimiza tusivunjike moyo. Kamwe tusisalimu amri au tusitoroke kutoka uwanda wetu huduma tuliopatiwa, bali tuwe na ujasiri, tupate imani yetu na kuendelea kujaribu. Baba yetu aliye mbinguni usi watoto wake, na kila mara hutuma usaidizi wa mbinguni usionekana kwa wale walio na hamu ya kumfuata Mwokozi. Na hiyo inatuelekea kwenye cheo kinachofuatacho. Sote kwa wale wanaojitahidi kwa kumfuata Kristo tunaitwa wanafunzi wake. Ingawa tunatambua kwamba hakuna kati yetu aliye kamili, hatutumie hali hiyo kama sababu cha kudunisha matarajio yetu, kuishi chini ya viwango vyetu, kuchelewesha siku yetu ya toba, au kukataa kukua katika hali iliyo bora kamili zaidi wafuasi wa Bwana wetu na mfalme. Kumbuka kwamba hili kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho limejengwa sio kwa wanaume na wanawake ambao ni wakamilifu na wasiopata majaribu, bali limejengwa kwa watu hasa kama wewe na mimi. Limejengwa juu ya mwamba wa mkombozi wetu Bwana Yesu Kristo. Kupitia upatanisho wake sisi tunatakaswa na kuwa wenyeji wa nyumba ya Mungu. Bila upatanisho wa Kristo maisha yangekuwa barabara yenye kikomo isiyo na matumaini. Au kwa upatanisho maisha ni safari ya kuinua ya ukuaji ambayo ya ukuaji inatupeleka katika uzima wa milele katika uwepo wa Baba yetu wa mbinguni. Lakini hali ya upatanisho unatakiwa kutusaidia sisi sote kuwa zaidi kama Kristo. Hatutakiwi kutufanya kuwa sawa. Wakati mwingine tunajichanganya tofauti zilizopo kati ya mtu na dhambi. Tunaweza kufanya dhambi kwa kufikiria kwamba kwa sababu mtu ni tofauti nasi ni lazima wao hawampendezi Mungu. Hali ya kufikiria hivi uelekeza kwa imani kwamba kanisa linataka kuumba kila mshiriki kutoka kwa umbo moja, kwa kila mmoja anafanana kuhisi, kufikiria na kuwa na tabia kama yule mwingine. Hii itakuwa kinyume na umahiri wa Mungu ambaye alimuumba kila mtu tofauti na kaka yake, kila mwana tofauti na baba yake. Hata mapacha hafanani katika nafsi zao na utambulisho wao wa kiroho. Pia ni kinyume na madhumuni ya kanisa la Yesu Kristo ambalo linatambua na kulinda uhuru wa kimaadili pamoja na matokeo yake yote yenye madhara kwa kila mmoja wa mtoto wa baba yetu wa mbinguni. Kama wafuasi wa Yesu Kristo, sisi tumeungana katika ushuhuda wetu wa injili ya urejesho na sharti letu la kuweka amri za Mungu. Lakini sisi ni tofauti katika upendeleo wetu wa tamaduni zetu, jamii na siasa. Kanisa hunawiri wakati tunapotumia tofauti hizi na kutiana moyo kukuza na kutumia talanta zetu kuinua na kuimarisha wanafunzi wenzetu, wafuasi wenzetu. Ndugu wanafunzi, wafuasi ni safari ya maisha ya kumfuata Mwokozi wetu katika njia ya kistahili kutoka katika Bethlehem hadi Golgotha. Tutakuwa na nafasi nyingi za kuvunja safari yetu. Nyakati nyingine inaonekana kuwa mapito yanahitaji zaidi ya kile tulichokuwa tunatamani. Lakini kama wanaume wa ukuhani, sisi lazima tuwe na ujasiri wa kumfuata mkombozi wetu hata wakati msalaba unaonekana kuwa mzito kubeba. Kwa kila hatua tunachukua kumfuata mwana wa Mungu, tunaweza kukumbushwa kwamba sisi si wakamilifu bado. Lakini acha sisi tu wanafunzi thabiti na imara, na tusivunjike moyo, na sisi tuwe wa kweli katika maagana yetu, na sisi kamwe tusipoteze maono ya mkombozi wetu hapo tukiwa tunamfuata hatua moja mpaka nyingine sio kamilifu. Ndugu, ikiwa sisi wote tutamfuata Bwana Yesu Kristo, sharti sisi tukumbatie cheo cha tatu, mponyaji wa nafsi. Sisi ambao tumetawazwa katika ukuhani wa Mungu tumeitwa kutumia mbinu ya uponyaji. Ni kazi yetu kujenga, kurekebisha, kuimarisha, kuinua na kufanya kuwa nzima. Wajibu wetu ni kufuata mfano Mwokozi na kunyosha mikono ya wale wanaoteseka. Sisi tunaomboleza na wale wanaomboleza na kufariji wale wanahitaji kufarijiwa. Na tunafunga vidonda vya walioathiriwa. Sisi tunawasaidia wadhaifu, tunanyoosha mikono iliyolegea na tunaimarisha magoti yaliyo dhaifu. Kama walimu wa nyumbani, sisi ni waponyaji. Kama viongozi wa kuhani, sisi ni waponyaji. Kama kina baba, wana, kaka na waume, tunafaa kuwa waponyaji wenye sharti la kujitolea. Tunabeba katika mkono mmoja chupa ya mafuta yaliyowekwa wakfu kubariki wagonjwa, na ule mwingine tunabeba bofro ya mkate ya kulisha wenye njaa. Na katika mioyo yetu tunabeba neno la amani la Mungu ambalo huponya nafsi iliyoumizwa. Hili ndio jukumu la kwanza na la muhimu kama wenye kuhani, na inatumika kwa wote wenye ukuhani wa Haruni na Melkizedeki. Injili ya urejesho ya Yesu Kristo hubariki maisha sio tu wakati tunaamini, bali zaidi vile tunavyoishi. Ni matumizi ya kanuni za injili ambazo watu wanaweza kuinuliwa na familia kuimarishwa. Ni nafsi yetu na jukumu letu sio tu kusema tu, bali kusema na kutenda. Mwokozi ni mfanyakazi wa miujiza. Yeye ni mponyaji mkuu. Yeye ni mfano wetu, nuru yetu, hata katika wakati wa giza, na yeye hutuonyesha njia iliyo sahihi. Acha sisi tumfuate yeye, acha sisi tuinuke katika wajibu wetu na kuwa waponyaji kwa kumhudumia Mungu na watu wenzetu. Cheo cha nne ambacho sisi sote tunachoturejesha kwenye cheo cha kwanza katika orodha yetu. Kama wana wa Baba yetu wa mbinguni, sisi ni warithi wa yote ambayo yeye alionayo. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi ni watoto wa Mungu, na kama ni watoto, basi ni warithi, warithi wa Mungu, warithi pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Mwisho wa kunukuu. Tafakari haya, ndugu zangu wapendwa. Sisi ni warithi wenzi pamoja na Kristo. Kwa hivyo, kuna maana yoyote kwamba wengi wetu sana wanatumia wakati wetu wa thamani, mawazo, mali na nguvu katika kutafuta umashuhuri au utajiri au kuburudishwa na vifaa vipya vya kupendeza vya kielektroniki? Bwana ametuweka mbele yetu ahadi tukufu kwamba yeyote aliye mwaminifu katika kupata kuhani hizi mbili na kutukuza wito wake, wananipokea mimi, asema Bwana, na yule ambaye anipokea mimi amempokea Baba yangu. Hivyo yale yote Baba yangu alionayo atapewa. Ni zaidi ya uwezo wangu wa mawazo kufikiria yale ahadi inamaanisha. Lakini najua ni ukuu, ni utukufu, ni milele, na inastahili juhudi zangu zote katika maisha. Tukijua haya, tunawezaje kujishughulisha katika kumtumikia Bwana na watu wenzetu bila hiari na shangwe na kuishi kulingana na majukumu katika ukuhani wa Mungu? Hii ni kazi ya uadilifu ambayo italeta changamoto katika kila hali yetu na kupanua kila uwezo wetu. Je, tunatamani kuona mbingu zikifunguka na kushuhudia msukumo wa Roho Mtakatifu ukituonyesha njia? Basi acha tuchukue nondo yetu na kuweka migongo yetu katika kazi hii kuu, kazi kubwa kuliko sisi wenyewe. Kumtumikia Mungu na watu wenzetu hutupatia changamoto na kutubadilisha sisi kuwa kitu kingine kikuu kuliko tulivyofikiria. Labda unaweza kufikiria kwamba hauhitajiwi, kwamba unapuuzwa au hutakiwi, kwamba wewe si kitu. Samahani sana ikiwa mwenye ukuhani yote huisi kwa njia hii. Hakika wewe haujapuuzwa, wala si kwamba hautakiwi na Baba yako wa mbinguni, na kwamba anakupenda, na nakwambia kwa hakika kwamba wewe unahitajika na kanisa lako. Je, haujui kwamba Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia yenye hekima, tena aliyachagua vitu dhaifu ili kuviaibisha vitu vyenye nguvu? Labda ni kweli kwamba sisi ni wadhaifu, lakini labda si wenye hekima au wenye nguvu, lakini Mungu anapofanya kazi kupitia sisi, hakuna mtu na chochote kinachoweza kusimama dhidi yetu. Hii ndio sababu wewe unahitajiwa. Wewe na mchango wako wenye maalumu wa kufanya, na Mungu anaweza kupanua huo mchango katika njia kuu. Uwezo wako wa kuchangia hautegemei juu ya wito wako katika kanisa. Nafasi zetu za huduma hazina mwisho. Ikiwa unangojea huko ulingoni na kuwatia moyo, ingia katika mchezo. Usingojee wito mahususi kabla hujakuwa unajishughulisha katika kujenga ufalme wa Mungu. Kama mwenye ukuhani, umeitwa tayari katika kazi. Jifunze neno la Mungu kila siku. Omba kwa Baba yetu wa mbinguni kila siku. Zifanye kanuni za injili ya urejesho kuwa sehemu yako. Toa shukrani kwa Mungu na uliza mwongozo wake. Kisha ishi kile unachojifunza, kwanza katika familia yako, lakini pia katika hali zote za maisha yako. Katika simfoni ya mtunzi mkuu, una sehemu yako maalum ya kucheza. Noti zako za kusoma, kwanza kuzicheza, na kwa hakika simfoni itaendelea. Lakini ikiwa utainuka na kujiunga na korasi na kuruhusu uwezo wa Mungu na kufanya kazi kupitia wewe, utaona madirisha ya mbinguni yanafunguliwa, na yeye atawamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Inuka kwa uwezo wako kihalisi kama mwana wa Mungu, na unaweza nguvu ya wema katika familia yako, nyumba yako, jamii yako, taifa lako, na hakika katika ulimwengu. Na katika mkusanyiko huu, unapopoteza maisha yako katika huduma ya wengine, utakuwa na kuendelea kupaka ufike cheo cha kimo cha ukamilifu wa Kristo. Kisha utakuwa tayari kurithi pamoja na Kristo kila kitu Baba yako alichonacho. Wewe, ndugu zangu wapendwa, ninyi mnapendwa, ninyi mnahitajika. Hii kazi ni ya kweli. Ukuhani ulio na furaha, fursa ya kuwa nao, hakika ni wa Mungu. Mimi naomba kwamba mkiwa mnafikiria juu ya vyeo vingi vya ukuhani, mtagundua upepo mtukufu nyuma yako ukikuinua juu hadi kurisi ukuu wa mbinguni. Nawaachie nyinyi baraka hii na ushuhuda wangu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.
The Lord made it very clear.
Bwana aliweka wazi tangu mwanzo wa kipindi hiki cha mwisho kwamba tupeleke injili ulimwenguni kote. Alichosema kwa kuhani wachache mwaka 1831, amesema kwa wengi sasa. Haijalishi umri wetu, uwezo wetu, nafasi zetu kwenye kanisa wala mahali tulipo, wote tuko pamoja. Kumeitwa kufanya katika kazi ya kumsaidia kurudisha roho zake katika paka pale anaporudi. Alisema kwa waliokuwa kwanza katika shamba lake, na tena nasema kwenu, nimewapa amri yangu kuwa kila mwanadamu, wote wazee, makuhani, walimu na pia wanachama, nendeni na ujasiri na kufanya kazi ya mikono yake, kuandaa na kukamilisha vitu ambavyo nimewaamuru. Na acha mahubiri yenu yawe ni sauti za onyo kwa kila mwanadamu na jirani yake katika upole na unyenyekevu. Na nendeni katikati ya watenda dhambi, okoa maisha yenu. Kuweni wasafi wale wote mnaobeba ujumbe wa Bwana. Sasa ninyi wenye ukuhani wa Aroni, ninaona amri ya Bwana inaojulisha pamoja nasi. Kwa kuwa mnajua Bwana siku zote huandaa njia katika kuweka na kutia amri zake. Unaweza kutabiri kuwa Bwana anaweza fanya hivyo kwa kila mmoja wenu. Wacha niwaambie alichofanya kwa mvulana mmoja ambaye yuko kwenye ofisi ya ukuhani ndani ya ukuhani wa Aroni. Ana miaka 16. Anaishi katika nchi ambayo kwa mara ya kwanza wamishonari walipofika mwaka mmoja uliopita, walikuwa katika miji miwili na sio katika mji aliokuwa anaishi. Wakati alipokuwa mdogo sana, wazazi wake walimleta Utah kwa ajili ya usalama. Familia yake ilifundishwa na kubatizwa na wamishonari. Hakubatizwa kwa wakati huo kwa kuwa alikuwa chini ya miaka 8. Wazazi wake walikufa kwa ajali. Kwa hiyo bibi yake alifanya arudishwe nyumbani kupitia baharini na kufika katika mji alozaliwa. Alikuwa akitembea kwenye mtaa mwezi March mwaka jana uliopita, ambapo alisikia kuwa aongee na mwanamke ambaye hakujawahi kujuana naye. Akaongea naye kwa Kiingereza, bado nakumbuka. Alikuwa ni nasi aliyetumwa na rais wa missionari katika jiji lake kuangalia nyumba na huduma za matibabu kwa ajili ya wamishonari ambao watapelekwa huko hivi karibuni. Yeye na nesi huyo wakawa rafiki wakiwa naongea. Na nesi aliporudi katika makao makuu ya missionari, aliwaambia missionari kuhusu huyo. Wamishonari wawili wa kwanza kufika mwezi wa 6 wa mwaka 2012. Kijana huyo asiye na baba wala mama alibatizwa kwanza katika kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu siku za mwisho. Na ilipofika mwezi wa 3 mwaka huu, alikuwa tayari mwanachama kwa miaka 3. Aliwekwa wakfu na kuwa kuhani katika ukuhani wa Aroni, na kwa hiyo aliweza kubatiza mtu wa pili katika kanisa. Alikuwa kuhani wa kwanza kuwakusanya watoto wengine wa baba yetu wa mbinguni na kulianzisha kanisa katika jiji la watu wapatao 130,000. Jumapili ya Pasaka, mwezi wa 3, tarehe 31, idadi ya wanachama hapo ilikuwa kwa watu 6 katika jiji hilo. Alikuwa ni mwanachama pekee kutoka katika jiji hilo aliyohudhuria mkutano huo Jumapili. Goti lake liliumia siku moja kabla, lakini alikata shauri ya kuwa kanisani. Aliomba kupata uwezo wa kutembea kanisani. Kwa hiyo alifika kanisani na alikula sakramenti na missionari vijana 4 na makapo. Historia hii haionyeshi kitu chochote cha maana mpaka uangalie mpangilio wa mkono wa Mungu katika kujenga himaya yake. Nimeona mara nyingi sana kazi zake. Niliona wakati nikiwa New Mexico wakati wa ujana wangu. Kwa miaka mingi manabii wametuambia ni lazima tuwasaidie wamishonari kutafuta watu na kufundisha watu wote ambao ni wa kweli mioni mwao, na tena tuwapende wale wote wanaokuja katika imani yake. Nimeona mwenyewe wakuhani waaminifu na viongozi walio wakifanya mwaka 1995 nilikuwa kiongozi mwandamizi katika jeshi la Marekani kama rubani. Askofu wangu nyumbani alinipa baraka kabla sijaondoka. Katika baraka hiyo alisema wakati wangu katika jeshi la angani itatoa misaada ya kimishonari. Nilifika kanisani Jumapili yangu ya kwanza Albuquerque kigingi cha kwanza. Mtu mmoja alikuja kwangu na akajitambulisha kwa yeye ni rais wa district, na akaniambia ataenda kuniita mimi kuwa district missionary. Nikamwambia nitakuwa hapa kwa ajili ya muda mfupi kwa mafunzo yangu tu, na baada hapo nitapelekwa kokote ulimwenguni. Akaniambia sijui kuhusu hilo, lakini tutaenda kukuita wewe kuhudumia. Katikati ya mafundisho yangu ya kijeshi ambayo yalitokea kama bahati, nilichaguliwa kutoka kwa mamia ya askari kuchukua nafasi ya askari mwandamizi aliyekufa kipindi kifupi kilichopita. Kwa hiyo kwa miaka 2 nilikuwa pale. nilifanya kazi ofisini kwangu. Na mara nyingi jioni na kila mwisho wa wiki nilifundisha injili ya Yesu Kristo ya watu walioletwa na wanachama wetu. Wasaidizi wangu na mimi tulitumia takriban miaka 40 kila mwezi katika huduma za kimishonari bila hata mara moja kugonga milango kutafuta watu wa kufundisha. Wanachama walijaza sahani zetu, hata wakati mwingine tulifundisha familia mbili kwa siku moja. Niliona mwenye nguvu za baraka katika wito wa manabii kuhusu kila mwanachama kuwa mishonari. Jumapili yangu ya mwisho kabla siyaondoka Habakuki, steki ya kwanza iliundwa katika mji huu, na sasa kuna hekalu takatifu, nyumba ya Bwana. Katika mji ambao mwanzo tulikutana katika chapo na watakatifu ambao walikuja na rafiki zao kwetu ili tuwafundishe na kusikia ushuhuda wa Roho Mtakatifu. Wanasikia kualikwa katika kanisa la kweli la Bwana. Niliona tena katika New England wakati naenda shule. Niliitwa kama mshauri wa rais wa wilaya ya Aja, ambaye alikuwa mtu asiyependelea kanisa hata kuwa mtu wa uongozo mkuu wa kiroho. Walimu wa nyumbani walipenda ya kutosha hata wakupuuza sigara zake kuona kile Mungu anachoweza kuona katika. Rais wa wilaya nami tulisafiri kwa magari vilimani na kwenye pwani ili kutembelea vijitawi vilivyo katika Massachusetts na Rhode Island kujenga ufalme wa Mungu. Katika miaka niliyohudumia na kiongozi huyu mkuu, niliona watu walivyovutiwa watu kanisani kwa mfano wao na wakakujenga msingi. Lakini katika Jumapili niliondoka, miaka mitano baadaye, mitume wawili walikuja kuunda kingingi kutoka kwa wilaya yetu katika kanisa la Longfellow Park katika Cambridge. Miaka baadaye nilirudi kufanya mkutano wa kingingi huko. Rais wa kingingi alinichukua nikaende Kilimani katika Walmart. Yeye aliniambia kuwa pangekuwa mahali pazuri kwa hekalu la Mungu. Moja hekalu linasimama hapo sasa. Ninapolitazama na kukumbuka washiriki wanyenyekevu waliokaa nao katika vijitawi vidogo, majirani walialikwa na wamishonari ambao walikuwa wakiwafundisha. Kuna sehemu mpya katika mkutano huu siku ya leo. Nilikuwa naye Jumapili ile ile ya Pasaka, yule kuhani ambaye nilikuwa naongea juu yake alitembea katika mkutano wake wa ushiriki. Shemasi alitazama baba yake alipokuwa anasema kwamba atakuwa katika mkutano huu wa kuhani pamoja naye siku ya leo. Baba yake alikuwa mishonari mkuu katika mission ile babu yake alikuwa rais. Nimeshaona missionary handbook ya 1937 ya babu yake. Urithi wake katika kuleta watu kanisani una kina sana. Niliongea na askofu wa shemasi huyu ili kujifunza kila matukio anaweza kutarajia katika kutimiza kazi yake ya ukuhani katika kukusanya watu kwa Bwana. Najua kata ilikuwa imejaa washiriki wenye uzoefu na wachumuvu. Askofu aliamua na amri kupokea uwezo jinsi gani ya mishonari kata inavyofuata maendeleo ya wachaguzi wachunguzi. Yeye hupata habari kutoka mawasiliano ya kila mara ya mishonari. Askofu alisema kwa mara nyingi wa mishonari wakiwa wanafundisha wanachukua wenye ukuhani wa Aroni kwenda kufundisha nao, na branches zima alikuwa anafundisha wote kuja kwa pamoja. Hata uraia wa jamii ya shemasi walialikwa ili kuweka malengo na kupanga kwa ajili ya washiriki wa jamii yao ili kuleta wale wanaojua katika falme wa Mungu. Sasa shemasi katika kata hii na kuhani mpya katika kundi la washiriki jipya dogo wanaweza kuona hawana shughuli zilizo sawa moja na nyingine au nyinyi. Kama vile huwezi kuona mifano kati ya uzoefu wenu katika kujenga kanisa na kile nilichoona kama miujiza katika New Mexico na katika New England. Unaweza hata kuona kile kuna njia tofauti unaweza kuona. Tunajitakasa sisi wenyewe na kukamilisha vile tunatakiwa kutokana na amri kupeleka injili kwa watoto wote wa baba yetu wa mbinguni. Sisi tunashiriki uzoefu wetu katika njia ambayo Bwana hujenga ufalme wake ulimwenguni katika kanisa lake. Tulikuwa na vyombo vyote vya ajabu na utaratibu ambao tumepewa bado missionary. Katika mkutano mkuu wa Aprili mwaka 1979, Rais David O. McKay alifundisha kanuni hii kama vile tulivyo na manabii tangu siku zake, ikijumuisha Rais Thomas S. Mason. Rais McKay alielezea katika maneno yake ya kuhitimisha kwamba katika mwaka 1923 katika mission ya British kulikuwa na maelezo ya jumla yaliyotumwa kwa shirika la kanisa. Waliambiwa wasitumie pesa katika kutangaza ile kupata na wale washiriki. Kila mwanachama awe ni missionary. Unaweza kumleta mama yako ama baba yako, hata yule ambaye rafiki yako unaifanya naye kazi. Mtu fulani ambaye anaweza kusikiliza injili kupitia wewe. Na Rais McKay anaendelea, na huu ndio ujumbe leo. Kila mshiriki, milioni moja na nusu ni missionary. Unaweza kufikiria hivyo, na sasa tuko zaidi au uwe missionary. Wakati imetangazwa 2000 kwa hiyo itakuwa ni kazi ya missionary kila mwaka 2002 itakuwa jukumu la maaskofu. Nilishangaza. Askofu mmoja nilimjua hakuchukua hivyo kama wajibu uloongozwa, bali nafasi ya kuleta kata pamoja katika kazi hii kuu ambapo kila mshiriki atakuwa missionary. Yeye aliita kiongozi wa misheni wa kata. Yeye alikutana na wamishonari mwenyewe kila Jumamosi ili kujifunza kazi zao na kuwahimiza na kujua nini kinachoendelea kwa wale watu wanaoangalia. Baraza la kata lilipata njia za makundi na jamii za kutumia uzoefu kama matayarisho ya umishonari. Na kama muamuzi katika Israeli, yeye aliwasaidia vijana kuhisi baraka za upatanisho ili kuwaweka wao kuwa safi. Majuzi nilimuuliza jinsi alivyoweza kuelezea ongezeko kubwa la ubatizo wa uogofu katika kata yake na ongezeko la idadi vijana tayari waliokuwa na hamu ya kupeleka injili. Yeye alisema ilionekana kuwa si ajabu mtu yeyote alikuwa anatenda. Kwamba kila moja aje mmoja katika ile hali ya kuleta watu kuwa katika utakatifu ambayo iliwaletea wao furaha kama hiyo. Kwa baadhi yao ilikuwa hivi na zaidi, kama vile wana wa Musa walikuwa walihisi dhambi, madhara ya dhambi katika maisha yao wenyewe na uponyaji wa ajabu wa upatanisho miongoni mwa kanisa la Mungu. Wao walitaka kumsaidia kila mmoja ambaye wangeweza kumwepusha na huzuni wa dhambi, kuhisi shangwe ya msamaha na kukusanyika pamoja nao katika ulinzi katika ufalme wa Mungu. Ni katika upendo wa Mungu na upendo wa marafiki zako na wajirani ambao walialikwa ili kuwahudumia watu. Walikuwa na hamu ya kupeleka injili kwa kila mtu katika sehemu zao za ulimwenguni, na waliwatayarisha watoto wao kiustawi kuitwa na Bwana ili kufunza, kushuhudia na kuhudumia katika sehemu zingine katika shamba la milele. Iwe ni katika kata kubwa ambapo pale shemashi mpya tatenda wajibu wa kushiriki injili na kujenga ufalme, au katika kundi dogo lililo mbali ambalo hukuani mpya huhudumu. Wakati madhumuni shemashi atatatiza magazo upande wake, atamjumuisha rafiki yake na baadhi ya huduma na shughuli za kanisani, na kisha kumwalika yeye na familia yake kufundishwa na wamishonari. Kwa wale ambao watabatizwa, yeye atakuwa rafiki kamilifu. Kuhani atawalika wengine kuungana nao pamoja katika kundi dogo la watakatifu pale yeye amehisi uwepo wa Mungu na amani iliyobarikiwa hapo. Akiendelea kwa imani katika wajibu wake wa ukuhani, yeye ataona kundi lililokuwa tawi na kisha kigingi cha Sayuni katika mji wake. Anawezekana kuwa mtoto wake mwenyewe au mjukuu wake, na anaweza kuwa mmoja wapo na mwanae au mjukuu wake. Siku moja atamchukua mtumishi wa Mungu kwenye hadi kwenye kilima kilicho karibu na kusema, hapa panaweza kuwa mahali pazuri pa hekalu. Ninaomba kwamba popote tutapoweza kuwepo tuwe pamoja kuleta injili ya Yesu Kristo kwa ulimwenguni kote, na kwamba tutawatia moyo watu tunawapenda watakaso kutoka na dhambi na kuwa na furaha pamoja nasi katika ufalme wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo ambaye hili ni kanisa lake. Amina.
Brethren, we are grateful.
Ndugu zangu, tunashukuru kwa kuhudhuria kwenu jioni leo. Vivyo hivyo tunashukuru kwaya ukuhani ya vijana wazima kwa muziki wenye maongozi waliotoa, na kuwatambua watu wote ambao waliosaidia katika kutayarisha kwa mkutano huu. Sasa itakuwa ni fursa yetu kusikia kutoka kwa nabii wetu Rais Thomas S. Monson. Kufuatia hotuba ya Rais Monson, kwaya itaimba Ye Elder of Israel. Kisha maombi ya kufunga yatatolewa na ndugu Larry M. Gibson, mshauri wa kwanza katika urais mkuu wa vijana. Rais Monson.
Twice each year.
Mara mbili kila mwaka, jumba hili la mikutano la ajabu huonekana kusema kwetu kwa sauti ya ushawishi, njoni nyinyi nyote wana wa Mungu ambao mmepokea ukuhani. Kuna roho mahususi aliyepote katika mkutano mkuu wa ukuhani wa kanisa. Usiku wa leo kuna maelfu wengi wa wenye ukuhani kote ulimwenguni ambao wanamtumikia Bwana kama wamishonari. Kama nilivyosema katika ujumbe wangu asubuhi ya leo, kwa sasa tuna zaidi ya wamishonari 63,000 katika uwanda na maelfu zaidi ambao wanangojea kuingia katika kituo cha mafunzo ya umishonari au fomu zao za maombi kwa sasa zinashughulikiwa. Tunawapenda na kuwapongeza wale walio tayari na wanatamani kuhudumu. Maandiko matakatifu haya na tangazo lenye kuhusiana zaidi. Hakuna jukumu lenye kifungo zaidi. Hakuna maelekezo wala zaidi ya amri iliyotolewa na Bwana mfufuka alipotokea katika Galilaya kwa wanafunzi 11. Yeye alisema, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Natazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hii ni amri ya kiungu ikiunganishwa na ahadi yake ya utukufu, ni kauli yetu leo kama ilivyokuwa katika nyakati za Meridian. Kazi ya umishinari ni sifa inayotambulisha kanisa la Yesu Kristu la watakatifu wa siku za mwisho. Daima imekuwa hivyo, milele itakuwa hivyo. Kama nabii Joseph Smith alivyotamka, baada ya yote yale yaliyosemwa, wajibu mkuu na muhimu sana ni kuhubiri injili. Katika miaka miwili mifupi, wamishonari wa muda wanaohudumu katika hili jeshi tukufu la Mungu watakuwa wamehitimisha kazi zao na watakuwa wamerudi nyumbani kwao na kwa wapendwa wao. Na kwa wazee watakaochukua nafasi zao zinapatikana usiku wa leo katika vikosi vya ukuhani wa Aruni wa kanisa. Je, wavulana mpo tayari kujibu? Je, mko tayari kufanya kazi? Je, mko tayari kuhudumu? Kwa mtazamo bora zaidi, kazi ya umishinari inahitaji mabadiliko makubwa katika mpangilio wa maisha wa mtu. Inahitaji masaa marefu na kujizatiti sana, kujitolea bila ubinafsi na maombi ya dhati. Matokeo yake, huduma ya mishonari ya bidii huzaa marupurupu ya shangwe ya milele ambayo huenea kote katika maisha ya muda na hata milele. Changamoto yetu ni kuwa watumishi wenye faida katika shamba la mizeituni la Bwana. Hii inatumika kwetu sote bila kujali umri, na si tu kwa wale ambao wanajitayarisha kuhudumia kama wamishonari wa muda pekee. Ni kwa kila mmoja wetu linakuja jukumu la kushiriki injili ya Kristo. Acha nipendekeze utaratibu ambao utahakikisha ufanisi wetu. Kwanza, yapekue maandiko kwa bidii. Pili, panga maisha yako kwa madhumuni. Na ninaweza kuongeza, panga maisha bila kujali umri wako. Tatu, funza ukweli kwa ushuhuda. Na nne, mtumikie Bwana kwa upendo. Acha tutazame kila moja ya hizi sehemu nne za utaratibu. Kwanza, yapekue maandiko kwa bidii. Maandiko yanashuhudia juu ya Mungu na yana maneno ya uzima wa milele. Yanakuwa msingi wa ujumbe wetu. Mkazo wa mtaala wa kanisa ni maandiko matakatifu yaliyo katika mpangilio na kuratibishwa kupitia juhudi za uwiano. Tumetia moyo pia kujifunza maandiko kila siku kibinafsi na pamoja kama familia. Acha mimi nipatie ambayo ina matumizi katika maisha yetu ya kila siku. Katika kitabu cha Mormon, mlango wa 17 wa Alma, tunasoma tukio la shangwe la Alma alipowaona kwa mara nyingine tena wana wa Mosaya na kugundua uthabiti wao katika kazi ya ukweli. Kumbukumbu zinatuambia kwamba walikuwa wameongezeka nguvu kwa ufahamu wa ukweli, kwani walikuwa watu ambao wana ufahamu mwema na walikuwa wameyapekua maandiko kwa bidii ili wajue neno la Mungu. Lakini haya sio yote, kwani walikuwa wamechotea kwa sala na kufunga, na hivyo walikuwa na roho wa unabii na roho ya ufunuo. Na walipofunza, walifunza kwa uwezo na mamlaka ya Mungu. Ndugu, yapekue maandiko kwa bidii. Pili, katika mpangilio wetu, panga maisha yako kwa madhumuni. Labda kizazi kinachokabiliwa na maamuzi mazito kama vijana wetu wa leo. Nafasi lazima ziwe kwa shule, mission na ndoa. Kwa baadhi yao kutumikia jeshini kutajumuishwa. Matayarisho ya mission huanza mapema. Kwa ziada matayarisho ya kiroho, mzazi mwenye hekima humpatia mwanawe kijana njia ambazo kwao huanza. Anaweza pia kutimiza kujifunza lugha ya kigeni ili kwamba kama inahitajika ustadi wake wa lugha unaweza kutumika. Hatimaye inakuja ile siku tukufu wakati askofu na rais wa kigingi anamwalika kijana kwa mazungumzo. Ustahiki unabainika. Sifa ya umishonari inakamilishwa. Hamna wakati mwingine kama huu ambapo familia yote kwa hamu utazamia na kungoja mtu aletae barua. Na barua ambayo ina anwani ya kurejeshwa 47 East Mashariki Temple Salt Lake City Utah, barua inafika. Wasiwasi unatanda. Wito unasomwa. Mara nyingi uwanda wa kazi uliopangiwa unakuwa mbali kutoka nyumbani. Bila kujali eneo, hata hivyo, jibu la missionary aliyetayarishwa na mtiifu na ni sawa huwa mimi nitahudumu. Matayarisho ya kuondoka yanaanza. Wavulana, natumaini mnatambua dhabihu ambazo wazazi wenu wako tayari kutoa kwa ajili yenu ili muweze kuhudumu. Kazi yao huwakidhi imani yao, inawatia moyo ninyi, maombi yao yanawahimili ninyi. Mission ni jambo la familia. Ingawa upana wa mabara au bahari unaweza kuwagawanya, mioyo ni mimoja. Ndugu, mnapopanga kwa madhumuni maisha yenu, kumbukeni kwamba nafasi zenu za umishonari hazizuiwi na kipindi cha wito rasmi. Kwa wale kati yetu ambao mnatumikia katika jeshi, wakati huo unaweza kuwa na unafaa kuwa na manufaa. Kila mwaka wavulana wetu walio katika magwanda ya kijeshi huleta nafsi nyingi sana katika falme ya Mungu kwa kuheshimu kuhani wao. Wanaishi amri za Mungu na wakifunza wengine neno la Bwana. Msipuuze nafasi zenu za kuwa missionary mkiwa mgali katika masomo ya kawaida. Mfano wenu kama mtakatifu siku za mwisho utatazamwa, utapimwa na mara nyingi utaigwa. Ndugu, bila kujali umri wenu, bila kujali hali zenu, mimi nawasihi ninyi mpange maisha yenu kwa madhumuni. Sasa sehemu ya tatu ya mpangilio. Funza ukweli kwa ushuhuda. Tini ushauri wa Mtume Paulo ambaye alihimiza muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu aulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu. Inueni sauti zenu na mshuhudie asili ya kweli ya uungu. Tangazeni ushuhuda wenu kuhusu kitabu cha Mormon. Patieni utukufu na nzuri zilizomo ndani ya mpango wa wokovu. Wakati nilihudumu kama rais wa mission katika Canada zaidi ya miaka 50 iliyopita, missionary mmoja kijana aliyokuja ametoka jamii ndogo mikoani alishangazwa na ukubwa wa Toronto. Alikuwa mfupi kwa kimo lakini mrefu katika ushuhuda. Muda si mrefu baada ya yeye kuwasili pamoja na mwenzie, walifika katika nyumba ya Elmer Pollard katika Oshawa, Ontario, Canada. Akiwarumia vijana hawa wakati wa theluji, walienda kutoka nyumba hadi nyumba. Bwana Pollard alialika wamishonari katika nyumba yake. Waliwakilisha ujumbe wao. Hakuhisi roho. Wakati ule akawaomba waondoke na wasirudi tena. Maneno yake ya mwisho kwa wazee hawa walipokuwa wakiondoka katika ua lake yalisemwa kwa kejeli: hamwezi kuwa kweli mnaamini Joseph Smith alikuwa nabii wa Mungu. Mlango ukafungwa. Wazee wakatembea barabarani. Kijana huyu wa mikoani akamsemea mwenzie: mzee, hatukumjibu Bwana Pollard. Alisema kwamba sisi hatukuamini Joseph Smith alikuwa nabii wa kweli. Acha turudi na tukatoe ushuhuda wetu kwake. Hapo mwanzoni missionary alikuwa na uzoefu zaidi ya 6, lakini mwishoni akakubali kuandamana na mwenziwe. Hofu ilikita mioyoni mwao walipokaribia mlangoni na walipokuwa wamefurushiwa, waligonga. Wakakutana na Bwana Pollard. Ikawa muda wa mfadhaiko na kisha kwa nguvu kutokana na roho, missionary wetu asiye na uzoefu akasema: Bwana Pollard, wewe ulisema sisi kwa kweli hatuamini kuwa Joseph Smith alikuwa nabii wa Mungu. Mimi nakushuhudia kwamba Joseph alikuwa ni nabii. Yeye alitafsiri kitabu cha Mormon. Yeye alimwona Mungu Baba na mwanae Yesu. Mimi najua hivyo. Wakati fulani baadaye, Bwana Pollard ambaye sasa ni ndugu Pollard alisimama katika mkutano wa ukuhani na kutangaza: usiku huo nisingeweza kuomba. Akipiga mwangu katika masikio yangu nilisikia maneno: Joseph alikuwa nabii wa Mungu. Mimi najua hivyo. Siku iliyofuata niliwapigia simu wa missionary nikaomba warudi. Ujumbe huu ulikiunganishwa na shuhuda zao ulibadilisha maisha yangu na maisha ya familia yangu. Ndugu, funzeni ukweli kwa ushuhuda. Sehemu katika mpangilio wetu ni kutumikia Bwana kwa upendo. Hakuna mbadala wa upendo. Wamishonari wafanisi huwapenda wenzi wao, viongozi wao wa mission, na watu wenye thamani ambao wanafunza. Katika sehemu ya nne ya mafundisho na maagano, Bwana ameweka masharti ya kazi ya huduma. Acha tutafakari bali tu mistari michache. Hivyo basi, ninyi wote ambao mnaingia katika utumishi wa Mungu, angalieni kwamba mnamtumikia yeye kwa moyo wenu wote, uwezo, akili na nguvu zenu zote. Kwamba muweze kusimama pasipo lawama mbele za Mungu siku ile ya mwisho. Na imani, tumaini, hisani na upendo, na jicho lake likiwa kwenye utukufu wa Mungu pekee, humpasisha mtu huyo katika kazi yake. Kumbuka, imani, wema, maarifa, kiasi, uvumilivu, upendano wa kindugu, ucha Mungu, hisani, unyenyekevu, jitihada. Basi kila mmoja wenu aliye katika upeo wa sauti yangu anaweza kujiuliza swali: leo mimi nimeongezeka katika imani, katika wema, katika elimu, katika uungu na katika upendo, kupitia kujitolea kwa dhati nyumbani au mbali? Zile nafasi ambazo unazisaidia kuokoa zinaweza kuwa ni za wale ambao unawapenda sana. Miaka mingi iliyopita, rafiki zangu wapendwa, Craig Sudbury na mama yake Paul, walikuja ofisini mwangu. Craig akaondoka kabla mission kwenda mission. Fred Sudbury, baba yake Craig, alikuwa wazi hakuwepo. Miaka 25 mapema, mama yake na Craig alionana na Fred, ambaye hakushiriki upendo wake kwa kanisa. Na kwa kweli hakuwa mshiriki. Craig aliniambia kisiri kuhusu upendo wake wa kina, na matumaini kwamba kwa namna fulani, kwa njia fulani, baba yake angeguswa na roho na kufungua moyo wake kwa injili ya Yesu Kristo. Niliombea maongozi kuhusu jinsi hamu kama hizo zingeweza kutimia. Maongozi yalikuja, na mimi nikamwambia Craig, mtumikie Bwana kwa moyo wako wote, kuwa mtiifu kwa wito wako mtakatifu. Kila wiki waandikie wazazi wako barua, na mara kwa mara muandikie baba yako binafsi, na acha yeye ajue jinsi wewe unavyompenda. Yeye namwambie jinsi unashukrani kwa mwanawe. Yeye alinishukuru, na pamoja na mama yake waliondoka ofisini kwangu. Sikumuona Craig kwa miezi 18. Wakati alikuja ofisini kwangu, na katika sentensi iliyokatizwa na machozi aliniambia, imekuwa karibu miaka miwili tangu Craig aondoke kwenda mission kwake. Kamwe hajakosa kuniandikia barua kila wiki. Majuzi mume wangu Freddy alisimama kwa mara ya kwanza katika mkutano wa ushuhuda na kunishangaza mimi na kila mtu ambaye alikuwepo hapo, kwa kutangaza kwamba amefanya uamuzi kuwa mwanachama wa kanisa. Yeye alisema kwamba yeye nami tutaenda Australia kukutana na Craig katika kumaliza kwake mission, ili kwamba Fred aweze kuwa mtu ambaye batizo wa mwisho kama missionary wa muda. Hamna missionary aliyesimama wima kama Craig Sudbury. Wakati katika Australia mbali sana, yeye alimsaidia baba yake kuingia katika maji ya kina ya kiuno na kuinua mikono yake wa kulia mraba na kurudia yale maneno matakatifu: Frederick Charles Sudbury, kwa mamlaka nilopewa na Yesu Kristo, ninakubatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Upendo ulikuwa umeshinda ushindi wake. Mtumikie Bwana kwa upendo. Ndugu, na kila mmoja wetu, pekua maandiko kwa bidii. Panga maisha yako kwa madhumuni. Funza ukweli kwa ushuhuda. Na mtumikie Bwana kwa upendo. Mchungaji wa nafsi mkamilifu, missionari ambaye alikomboa binadamu, alitupatia hakikisho takatifu lake. Na kama itakuwa kwamba utafanya kazi siku zako zote katika kutangaza toba kwa watu hawa na kuleta japo iwe nafsi moja kwangu, shangwe yako itakuwa kubwa jinsi gani pamoja naye katika ufalme wa baba yangu. Na sasa, kama shangwe yako itakuwa kubwa kwa hiyo nafsi moja ambayo umeileta kwangu katika ufalme wa baba yangu, itakuwa shangwe kubwa namna gani kwako kama utaleta nafsi nyingi kwangu. Kuhusu yeye ambaye alisema maneno haya, Mimi natangaza ushuhuda wangu. Yeye ni mwana wa Mungu, mkombozi wetu na mwokozi wetu. Naomba kwamba daima tuweze kujibu wito wake mtulivu. Wewe unifuate. Katika jina lake takatifu, hata jina la Yesu Kristo. Amina.
Now our beloved and eternal
Father.
Our hearts are filled.
Mioyo yetu imejazwa.
Our minds have been inspired and
akili zetu zimehuishwa na kufundishwa na mawazo yetu yenyenyekevu tukija mbele yetu kutoa shukrani na upendo wetu kwako na kwa mwanao mpendwa mwokozi wetu na mkombozi Yesu Kristo. Tunashukuru kwa Roho wako Mtakatifu ambaye ametutembelea tulipokuwa hapa jioni hii. Tumesikia mziki mororo wa kwaya hii nzuri na kwa wanamziki wote waliofundisha na tumesikia kutoka kwa ndugu hawa mitume na manabii ambao wametupa neno lako na ushauri wako. Baba, tumesikia waliosema, tumehisi hisia binafsi na tunaokuomba ili tuwe na nia ya kuzifanyia kazi, kwa kuwa kweli tuna nia ya kuyatenda yale yote uliyotuomba kuyafanya. Tunafikiria kuhusu undugu huo kuhani duniani kote na ukaribu unaoleta kwetu tunapoweza kushirikiana pamoja. Tunaomba haya ili tuweze kufanya haya katika majukumu yetu ya huduma yale yaliyo muhimu kuwa wakuhani wafuasi wa mwokozi wetu. Hao jinsi tunavyompenda nabii wetu mpendwa Rais Monson, tunaomba uendelee kumuelimisha na kumbariki na mke wake na familia yao na pia washauri wake na akidi hii ya mitume 12. Tunashukuru kwa majukumu yao yaliyoko kwao. Tunashukuru kusikia maneno yao. Tunashukuru majukumu yaliyokuwa nao. Tunashukuru kwa akidi hizi zote ambazo zinashughulika na shughuli zako duniani kote. Na tunaomba uwabariki ili waweze kufanya kazi katika majukumu yao. Kwa maneno haya tunaomba kwa unyenyekevu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen.